κεντρικών σημείων, αγαπητοί μου, των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος είναι το τροπάριον «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ον ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, 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 ή ο Θεός ημών», κλπ. Το τροπάριον αυτό πραγματικά έρχεται να δώσει έναν τόνο εις τους πιστούς μιας εντόνου προετοιμασίας δια την υποδοχή του Πάσχοντος Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε να προπαρασκευαστεί ο λαός και δια την Ανάσταση. Μία πάρα πολύ σύντομη ανάλυση του θα μπορούσε να μας βοηθήσει. «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός». Ολόκληρη αυτή η φράση είναι παρμένη από την παραβολή των 10 Παρθένων. Όταν ο ίδιος ο Κύριος μίλησε και είπε ότι μοιάζει η Βασιλεία του Θεού με ένα γάμο. Γι' αυτό και αποκαλεί τον νυμφίον, ή μάλλον τον εαυτόν του, με νυμφίον, και τους πιστούς, την Εκκλησία, με νύμφη. Ο γάμος αυτός είναι άγνωστον σε ποια στιγμή θα λάβει χώρα. Γι' αυτό λέγει, να, ο νυμφίος έρχεται κάπου τη νύχτα, εν το μέσο της νυχτός. Αυτό σημαίνει ότι ο νυμφίος Χριστός ήλθε εις τον κόσμο αυτόν, ο οποίος είναι περίοδος νύχτας. Η παρούσα ζωή, ο φοροχρόνος μέσα στον οποίο βρισκόμεθα, είναι χρόνος νυχτός, σκοταδιού. Δεν είμαι πλέον εις τον παράδεισο, όπως είτε ο Αδάμ. Είμαι εις την κοιλάδα του κλαθμών. Και λέγεται η ζωή αυτή νύχτα, γιατί εχάσαμε το Θεό από τον ορίζοντα των οπτικών μας. Γι' αυτό το λόγο ο πιστός, όταν φεύγει από τον παρόντα κόσμο, φεύγει από το σκότος και έρχεται εις το φως. Είναι χαρακτηριστική εδώ η πρόσκληση «Ιδού», που σημαίνει «Να, προσέξτε, ιδού, να, ο νυμφίος έρχεται μέσα σε αυτόν τον σκοτεινό μας κόσμο». Σκοτεινός γιατί υπάρχει η αγνωσία του Θεού. Και όταν υπάρχει η αγνωσία του Θεού, υπάρχει σκότος στις ψυχές. Υπάρχει σκότος στα μάτια της ψυχής. Και σε αυτό το σκοτάδι μας έρχεται ο Υιός του Θεού, αφού ενυνθρώπισε. Και λέγεται νυμφίος, γιατί έρχεται να δημιουργήσει σύζευξη του λαού του με τον εαυτό του. Και αυτή η σύζευξη, αυτή η ζεύξη λαού και Θεού ενανθρωπίσαντος, λέγεται γάμο. Αν το θέλετε, ο γάμος αποτελεί ένα τύπο. Ο γάμος, ο γνωστός γάμος που γίνεται μεταξύ δύο ανθρώπων, ενός ανδρός και μιας γυναικός, αυτός ο γάμος αποτελεί ένα τύπο, τον τύπο ενώσεως του Θεού, συγκεκριμένα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού μετά του λαού του, που είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία λέγεται νύμφη και εκείνος λέγεται νυμφίος. Συνεπώς, ήρθε ο καιρός, ως να λέγεται ήρθε ο καιρός αυτής της ζεύξεως. Ιδού ο νυμφίος έρχεται. Η παραβολή λέγει εξέρχεστε προς υπάντηση. Βγείτε να τον προϋπαντήσετε. Και έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντο. Ευτυχισμένος εκείνος ο δούλος που θα τον βρει να είναι ξυπνητός. Πάλι στην παραβολή των 10 παρθένων αναμένουν σε 10 παρθένοι των νυμφίων. Ενίσταξαν λέγει άπασε, λέγει η παραβολή. Νίσταξαν όλες, διότι αργούσε ο νυμφίος να έρθει και έπεσαν να κοιμηθούν. 10 παρθένοι. Είναι ο θάνατος του κάθε πιστού. Κοιτάξτε, κοινή ιδιώτης. Είναι και 10 παρθένοι. Σε λίγο θα αποδειχθούν ότι 5 είναι φρόνιμοι και 5 είναι μωρέ, ανόητοι, άμυαλοι. Όμως αυτό δείχνει την κοινή ιδιότητα των χριστιανών, ότι και εκείνοι οι οποίοι επιμελούνται τη σωτηρία τους και εκείνοι οι οποίοι δεν επιμελούνται τη σωτηρία τους έχουν κοινή ιδιότητα, την ιδιότητα του χριστιανού. Όλοι είναι θαυματισμένοι, αλλά όλοι δεν θα σωθούμε, κατά δυστυχία. Όλοι φέρουμε το όνομα χριστιανός, αλλά όλοι δεν είμεθα άξιοι της κλίσεως που κληθήκαμε από τον Χριστό. Συνεπώς, εδώ είναι ευτυχισμένος εκείνος που μένει γρηγορών, εκείνος ο οποίος μένει ξυπνητός. Όταν στην παραβολή των 10 παρθένων ακούστηκε η φωνή «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε προς υπάντησιν, εις υπάντησιν αυτού», τότε ξύπνησαν και 10 παρθένοι. Είναι η Ανάσταση των νεκρών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, αγαπητοί μου, πότε θα έρθει ο Χριστός. Θα νηστάξουμε, θα πεθάνουμε. Και είδετε πως εδώ ακριβώς ο θάνατος παρομοιάζεται. Παρομοιάζεται με ύπνον. Νίσταξαν λέγει και εκάθονταν. Έπεσαν και κοιμήθηκαν. Όταν ακούστηκε η φωνή του Αρχαγγέλου, όπως μας λέγει ο Κύριος, σαλπίσει ο άγγελος, και τότε οι νεκροί εγείρονται, τότε οι νεκροί αναστήνονται. Σηκώθηκαν και 10 παρθένοι, δηλαδή αναστήθησαν. Όλοι θα αναστηθούν. Ευσεβείς και ασεβείς, γρηγορούντες και ράθυμοι, όλοι θα αναστηθούν. Και τότε θα προϋπαντήσουν όλοι των Κύριων, ή καλύτερα, τότε λέγει εδώ το τροπάριον, ευτυχισμένος εκείνος ο οποίος στάθηκε γρήγορον, ευτυχισμένος εκείνος που στάθηκε ξύπνιος. Μα πως, αφού όλοι νηστάζουν, αφού όλοι πέφτουν εις τον ύπνο του θεράτου. Η εγρήγορση δεν αναφέρεται εις αυτών των βιολογικών ύπνων, δηλαδή στο να είμαι ξυπνητός απόψε, ας πούμε, δεν θα πάμε να κοιμηθούμε και αύριο βράδυ δεν θα κοιμηθούμε και μεθαύριο βράδυ δεν θα κοιμηθούμε. Δεν πρόκειται περί αυτού, γιατί ο Θεός μας έκανε από πλευράς δομής μας όλα τα βιολογικά όντα να κοιμούνται. Όλοι κοιμούμεθα, γίνεται ανταλλαγή, θα λέγαμε, της ύλης μέσα στον οργανισμό μας. Δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά πρόκειται για την εγρήγορση την πνευματική. Δεν πέφτω δηλαδή εις τον ύπνον της αδιαφορίας, εις τον ύπνον του να πω χρονίζει ο Κύριος και ύστερα ποιος ξέρει, μπορεί και να μην έρθει. μπορεί να πέσω εκεί στην απιστία. Και τότε όταν μπει το σπέρμα της απιστίας μέσα στην καρδιά μου, τότε μπορώ να λέγω: δεν βαριέσαι. Ποιος τα είδε αυτά και ποιος τα ξέρει? Και τότε επόμενον είναι τα πονηρά δόγματα, όπως λέγουν οι πατέρες, να γεννήσουν πονηρών βίων. Και τι γίνεται? Αρχίζω να ζω τη ζωή της αμαρτίας και τη ζωή των παθών. Δεν είμαι ξύπνιος πάνω στον εαυτό μου. Αφήνω τον εαυτό μου να παρασύρεται από τα πάθη της σαρκός, από τα πάθη της ψυχής, και τότε συμφύρομαι μέσα σε αυτό που λέγεται κόσμος. Πρέπει να είμαι γρηγορών. Ο Κύριος είπε: γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Βέβαια, εζήτησε κάποια στιγμή ο Κύριος από τους μαθητάς του, όταν είπε εκείνο το «γρηγορείτε», να ανταποκριθεί στη βιολογία του ανθρώπου. Θυμηθείτε τους 9 μαθητάς και πιο πέρα τους 3 μαθητάς που ο Κύριος παραλαμβάνει στον κήπο της Γετσημανής, το όρος των ελαιών. Και λέγει: δεν ισχύσατε, δεν μπορέσατε να μείνετε λίγο ξύπνοι? Γρηγορείτε, λέγει, και προσεύχεστε, ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Εκεί το λέγει με τη βιολογική έννοια. Δηλαδή, μη κοιμόσαστε. Απόψε θα συμβούν συνταρακτικά πράγματα. Και συνεπώς, μη κοιμόσαστε, αλλά προσεύχεστε, διότι θα πέσετε σε πειρασμό. Ποιος είναι ο πειρασμός? Ο πειρασμός της απιστίας. Διότι θα με δείτε σε λίγο, παρότι σας είπα το πάθος μου και σας ειδοποίησα ότι έτσι θα συμβούν. Και συνεπώς, όταν ξέρετε το πάθος που θα υποστώ με τα ακριβίας, θα πείτε ότι ήταν εκούσιο το πάθος, και συνεπώς δεν θα πρέπει να σκανδαλιστείτε. Όμως παρά τα αυτά, δεν καταλαβαίνετε αυτά που σας λέγω. Προσεύχεστε, γιατί θα πείτε: ποιος ήταν ο διδασκαλός μας που ακολουθήσαμε 3 ολόκληρα χρόνια? Δεν ήταν λοιπόν εκείνος που μας είπε: θα δείτε τον Υιόν του ανθρώπου να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν οι άγγελοι του ουρανού? Να τώρα συλλαμβάνεται, απόψε συλλαμβάνεται σαν κοινός κακούργος. Τότε πλανηθήκαμε, τότε 3 χρόνια ποιον ακολουθήσαμε? Και θα πέσετε λοιπόν στον πειρασμό της απιστίας. Μπορεί να παραδοθεί? Αν είναι εκείνος που είναι, μπορεί να παραδοθεί σε ανθρώπινα χέρια? Δεν μπορείτε όμως να κατανοήσετε ότι το πάθος είναι εκούσιον θεληματικών. Γι' αυτό προσεύχεστε, για να μην πείτε στον πειρασμό αυτόν, στον πειρασμό της απιστίας. Εξάλλου είναι γραμμένο: απόψε θα πατάξω τον πειμένα και τα πρόβατα θα διασκορπιστούν. Λέγει η προφητεία: θα χτυπήσω τον πειμένα, δηλαδή θα συλληφθεί και λοιπά και λοιπά, και τα πρόβατα θα σκορπιστούν. Λοιπόν, προσεύχεστε, μένετε γρηγορούντες, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να μπει κανείς στον πειρασμό. Αγαπητοί μου, σήμερα χάσαμε πάλι από τον οπτικό μας ορίζοντα τον ερχομό του Χριστού. Μιλάμε για ερχομό του Αντιχρίστου, μιλάμε για πολλά σημάδια. Εν τούτης, πίσω από όλα αυτά, δεν μας κόβει το μυαλό μας να σκεφτούμε ότι έρχεται ο Κύριος? Τρέμουμε και φοβόμαστε την παρουσία του Αντιχρίστου, αλλά δεν ευελπιστούμε εις την παρουσία του Χριστού. Έχει φύγει από τον οπτικό μας ορίζοντα, ο Κύριος έρχεται. Και δεν είμεθα γρηγορούντε, ας το προσέξω. Ανάξιος δε πάλι ο νευρίσι ραθυμούντα, ανάξιος δε είναι εκείνος τον οποίον ο Κύριος θα βρει να ραθυμεί. να μένει στην αναμελιά, στην ακιδεία, στην ολιγορία και να λέγει δεν βαριέσαι. Και τότε ο Ιερός Ημνογράφος που συνθέτει αυτό το ωραιότατο ποίημα, το τροπάριο, έχοντας όπως σας είπα υπόψη του ανά πάσα στιγμή την παραβολή των 10 παρθένων, στρέφεται ο ιερός συντάκτης του τροπαρίου προς τον εαυτόν του, όπως και ο κάθε ακροατής του τροπαρίου στρέφεται προς τον εαυτόν του και λέγει: «Βλέπε ον ψυχή μου, μη το ύπνο κατελεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω ληστείς. Πρόσεχε ψυχή μου», κάνει προσκλητήριο της ψυχής του, όπως ακριβώς άμα κάνουμε προσκλητήριο στον στρατό ζητούμε να ειδούμε τους παρόντες. «Είσαι παρούσα ψυχή μου, είσαι ξυπνητή ψυχή μου, είσαι σε εγρήγορση ψυχή μου, είσαι σε αμέλεια ή δεν φροντίζεις τη σωτηρία σου, σε ποια κατάσταση είσαι ψυχή μου, βλέπε ον ψυχή μου, πρόσεχε λοιπόν ψυχή μου». Ο Κύριος ειδοποίησε με την παραβολή που μας είπε, αλλά και την πραγματικότητα τη βλέπουμε μέσα σε κάθε γενεά. Και στη γενεά μας το βλέπουμε αυτό, πως οι άνθρωποι φεύγουν μακριά από τη σωτηρία και αδιαφορούν ολόκληρα. «Βλέπε ον ψυχή μου, μη το ύπνο κατελεχθείς, καταφερθείς από τον ύπνο». Ποιον ύπνο? Τον ύπνο της αμαρτίας. Ύπνος είναι η αμαρτία και υπνώτη τον άνθρωπο και τον κάνει να μην κοιμάται. Ποιος είναι εκείνος που κοιμίζει? Ο διάβολος. Ξέρετε, σύγχρονοι λοποδίτε όταν θέλουν να κλέψουν ένα σπίτι, οι ένοικοι όμως είναι μέσα. Έχω ακούσει ότι από κάποια τρύπα του σπιτιού, από την κλειδαρότρυπα, με ένα σπρέι ρίχνουν μέσα στο σπίτι υπνοτικό και τότε οι ένοικοι κοιμώνται βαθιά. Αυτό κάνει ο διάβολος. Γυρίζει με ένα σπρέι στο κάθε σπίτι και από την κλειδαριά των αισθήσεων, από τις τρύπες των αισθήσεων, τα μάτια, τα αυτιά, τι θα δούμε, τηλεόραση ξέρω εγώ, τι θα ακούσουμε, τι μουσικές και βρωμιές θα ακούσουμε, από τη γεύση, τι θα φάμε, από την αφή, τι θα πιάσουμε και τι θα απολαύσουμε. Μέσω αυτών των οπών έρχεται και βάζει το σπρέι του ο διάβολος και μας υπνώνει και μας λέει: «Κοιμήσου βλακουδάκι μου, κοιμήσου, εδώ θα σε έχω, κοιμήσου». Και κοιμάται ο ανόητος άνθρωπος, η εικόνα του Θεού, κοιμάται. «Βλέπε ον ψυχή μου, μη το ύπνο κατελεχθείς». Πρόσεχε ψυχή μου, μη κοιμηθείς αυτών των ύπνων της αμαρτίας. Πρόσεξε. Ή να μη το θανάτο παραδοθείς, για να μη παραδοθείς εις τον θάνατον, τον αιώνιον θάνατον. Εκεί που δεν υπάρχει πια παρά μόνο ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Αυτός είναι ο αιώνιος θάνατος. Αλλά τι? Πρόσεξε και φτάσεις να χάσεις τη βασιλεία του Θεού και της βασιλείας έξω κλειστής. Θυμιάται πάλι την παραβολή των 10 παρθένων ο ιερός συντάκτης και λέγει: «Όταν έφτασε ο νηφίος, οι πέντε παρθένοι δεν είχαν λάδι, αμέλησαν». Ποιο είναι το λάδι? Είναι οι καλές πράξεις. Και ποια είναι η θριαλίδα, το φυτίλι που ανάβει μέσα στο λιχνάρι? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο επαναπάβεται επάνω στις αγαθές πράξεις. Όταν τελειώσει το λάδι, τότε σβήνει η θριαλίδα, το φυτίλι, θα τη σβήνει όταν δεν έχει ο άνθρωπος πράξεις καλές. Τότε πλέον το Πνεύμα του Θεού δεν αναπαύεται εις αυτόν. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, το Πνεύμα μη σβαίνεται, το Άγιο Πνεύμα μη το σβήνεται. Πότε σβήνει, θα το πω άλλη μία φορά, όταν δεν υπάρχει το λάδι των καλών πράξεων, όταν δεν υπάρχει το λάδι της προθυμίας, το λάδι της αγάπης, το λάδι της μετανοίας, το λάδι της πίστεως. Όταν δεν υπάρχει, τότε το Πνεύμα του Θεού απέρχεται, φεύγει, δεν υπάρχει σε εμάς. Λοιπόν, καταφάνουν επέντε παρθένοι. Βέβαια δεν μας λέει η παραβολή αν βρήκαν ή δεν βρήκαν λάδι, που πήγαν να γυρεύουν τα μεσάνυχτα λάδι. Είναι η τελευταία στιγμή που πεθαίνουμε, αγαπητοί μου, και τρέχουμε. Τι τρέχουμε? Για καλές πράξεις. Μα δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πια ο χρόνος. Πότε? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν τρέχουμε εκεί, όταν πεθαίνουμε, λέγει, δεν είναι ο καιρός που πλησιάζει ο θάνατος, ο καιρός των μυστηρίων. Τότε στην εποχή του έσπευδαν να βαπτιστούν την ώρα που πέθαιναν. Τάχα, δήθεν, για να είναι καθαρή τα φίγουρα από τον κόσμο αυτόν. Σήμερα εμείς σπεύδομαι να κοινωνήσουμε, ενώ μια ζωή ολόκληρη δεν κοινωνήσαμε, ή κοινωνούσαμε ατελώς, ή κοινωνούσαμε και αναξίως. Και σπεύδομαι να κοινωνήσουμε, δυστυχώς ούτε αυτό το ζητάμε εμείς, οι συγγενείς μας το φροντίζουν, γιατί από το μυαλό μας καν δεν πέρασε η ιδέα ότι πρέπει να φροντίσουμε για αυτό το θέμα. Πώς θα φροντίσεις, αδελφέ μου, τελευταία στιγμή, αν σε όλη σου τη ζωή δεν εφρόντισες για αυτό το θέμα? Δεν ήσουν ο κοινωνών, δεν ήσουν μέσα στο γάμο του Χριστού. Αυτό θα πει κοινωνώ. Συζευγνύομαι, ενώνομαι με τον νυμφίον Χριστόν, γίνομαι ένα. Πώς γυρεύεις τώρα? Τι γυρεύεις τώρα? Γι' αυτό πολλές φορές έρχεται ο θάνατος και δεν προλαβαίνουμε τίποτα. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι ο καιρός των μυστηρίων τότε, όταν πεθαίνεις. Είναι ο καιρός των διαθήκων. Τότε κάνουμε τη διαθήκη μας. Και όπως λέγει εκείνο το πολύ απογοητευτικό, αλλά αληθές, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, λέγει, εκείνοι που τελευταία στιγμή ζητούν να κοινωνήσουν, ενώ στη ζωή τους δεν κοινωνούσαν. Και φρόντισαν οι συγγενείς, και μάλιστα πολλές φορές και οι συγγενείς γίνονται εμπόδιο, όταν λέγουν, α, μη του το πούμε και πει ότι θα πεθάνει, ή μη μας δει ο κόσμος ότι έχει το ιερέα στο σπίτι μας, και που να εθιμοθάνατος υπάρχει στο σπίτι, βλέπετε μέχρι τελευταία στιγμή ανθρωπαρέσκεια. Τι θα πει ο κόσμος? Και αφήνουμε τον άνθρωπό μας να πεθάνει έτσι. Όμως, λέγει, πηγαίνουμε και κοινωνούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί μας το ζήτησαν. Αλλά δεν είμαι θα βέβαιοι αν αυτοί θα σωθούν. Βλέπετε, αγαπητοί μου, γι' αυτό λέγει τώρα εδώ, βλέπεον ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτω παραδοθείς, και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, λέγει ο Κύριος, ουκίδα ημάς. Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Σας βεβαιώνω, δεν σας γνωρίζω. Έκλεισε η πύλη και κλείνει η πύλη με το θάνατο. Και είναι οριστικά πλέον κλεισμένη η πύλη της σωτηρίας και της μετανοίας. Δεν υπάρχει πια. Συνεπώς, ο Ιερός Συντάκτης μια τελευταία κραυγή προς τον Χριστό, αλλά ανάνυψον κράζωσα. Ψυχή μου, έλα να ανανύψεις και να κραυγάσεις, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός κλπ. Έλα να ανανύψεις, η ανάνυψη, έλα να καθαρθείς, νύψεις από τον ύφο, τον είμαι ήττα. Θα πει, είμαι σε κατάσταση που πολύς καλής φόρμας νου, διότι εκείνος που μεθά φυσικά δεν είναι σε νύψη. Το ρήμα νύφο ήτα γράφεται φι ωμέγα, αναφέρεται σε εκείνον ο οποίος δεν μεθά, είναι το αντίθετο του μεθό, το νύφο, και συνεπώς έχω διάβια του νου, άρα έχω καθαρότητα του νου. Εδώ μεταφορικά στην πνευματική ζωή νύψης θα πει καθαρότητα καρδίας, ανάνυψον ψυχή μου. Αν μέχρι τώρα στάθηκες μέσα στη μέθη των μεριμνών του βίου τούτου, μέσα στη μέθη της αμαρτίας και των παθών, έλα τώρα να ανανύψεις, έλα τώρα να καθαρίσεις τον εαυτόν σου, για να μπορέσεις να γίνεις κατοικητήριον του Θεού. Γιατί ο Κύριος είπε, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ευτυχισμένοι εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Και καθαρή καρδιά θα πει νύφουσα καρδιά, καρδιά η οποία είναι καθαρή, η οποία είναι σε εγρήγορση, η οποία είναι αναμένουσα των Κύριων, καρδιά αφιερωμένη στον Κύριον, κατάλληλη για να συζευθεί μαζί του. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι το τροπάριον ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Και βέβαια μια φορά το χρόνο η Εκκλησία μας το υπενθυμίζει, μας υπενθυμίζει αυτές τις θέσεις. Εκείνοι που κάνουν μεσονυχτικό το θυμούνται και κάθε μέρα, γιατί είναι ένα τροπάριο καθημερινό εις των μεσονυχτικών, ιδού ο νυμφίος και τα λοιπά. Όμως, αγαπητοί μου, προσέξτε, όχι να το θυμόμαστε κάθε χρόνο, κάθε μέρα να το θυμόμαστε, κάθε στιγμή να το θυμόμαστε και να νύφομαι. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, σίδε ο άνθρωπε του Θεού νύφε εν πάση, να έχεις νύψη σε όλα και να είσαι πάντοτε ο γρηγορών. Τι άλλο θα θέλαμε, αγαπητοί μου, παρά να γίνουμε εκείνοι που θα προσδοκούμε τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του νυμφίου της Εκκλησίας μας.